Португалія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми починаємо програму «Вокс Популі, Вокс Деї. Голос народу, голос Божий». І сьогодні спілкуємось не зі студії Радіо Марія, а з Клара студії в Вінниці. Сьогодні на розмові з нами брат Владислав Гмирко. І сьогодні з отцем поговоримо про служіння довічно ув'язненим. Знаємо, що брат уже багато років здійснює служіння у Вінницькій в'язниці номер один. І про душпастерство людей, які, напевно, за якісь серйозні злочини отримали покарання на довічний термін. І вітаю вас, брате. Спробуємо сьогодні через ваші слова взагалі уявити, хто отримує довічне покарання, кому цей вирок надається. Ну і зрештою побутує така думка, що у в'язницях сидять дуже багато людей, які невинно осуджені. Чи ті, до кого виходите, це люди, які сидять за щось, чи це, ну, можливо, через помилку правосуддя. Давайте спочатку просто привітаємось, поспілкуємось загалом. Кілька слів про вас розкажіть, щоб ми, наші слухачі, уявляли вас та і про ваше служіння, а далі поговоримо про тих людей, для кого ви служите.
Слава Ісусу Христу! Мене звати брат Владислав Гмирко. Я священник з ордену братів менших капуцинів. Зараз вже третій рік служу в нашій капуцинській парафії в Вінниці, парафії Матері Божої Ангельської. Раніше я 2 роки служив в місті Старокостянтинові, де я почав своє служення як священник після рукоположення, яке я отримав у 2012 році. Перед тим закінчив семінарію в місті Кракові. До ордену вступив у 2002 році, починаю від кінця, можна сказати, я народився в Казахстані, в Караганді, сім'я тоді ще не була католицькою, прийшли до костелу через мого батька, який вже після того ми переїхали на Україну в 92-му році, свідомо шукав Бога, не був охрещений в дитинстві, тому шукав, це був вибір свідомий, і він охрестився в католицькій церкві, взяли з мамою шлюб церковний, і пізніше сестра молодша, і я почали ходити також до костелу в місті Дніпро. Там я з батьками жив від 92-го року. З часом розпізнав своє покликання до богопосвяченого життя. Як я вже сказав, в 2002 році вступив в постулят братів менших капуцинів.
Ну, щодо вашого служіння. Ось сьогодні, коли ми приїхали до Вінниці, і ви почули краєм вуха про те, що ви працюєте, окрім ваших обов'язків парафії, окрім таких звичних для священнослужителя речей, ви маєте служіння для довічно ув'язнених. Ну і, звичайно, виникає питання, хто ці люди, зазвичай. Ви, якщо не перший рік їм служите, певно, вже знаєте тих людей. Чи легко вони йдуть на контакт? Чи це люди знищені гріхом, не знаю, знищені системою, чи закорінені? Чи це люди, які легко йдуть на контакт, сприймають Бога? Якщо узагальнити, попробувати, хто ці люди?
Сказав колись апостол Павло, що один сіє, інший поливає, а третій збирає урожай. Я прийшов на цю ниву служіння довічно ув'язненим на підготовлений ґрунт. Тобто переді мною інші брати-капуцини, багато братів, які служили тут в Вінниці, працювали як капелани, священники, капелани в цій установі. З моменту, як я прийшов служити в цій парафії, то вже 4-й рік. Третій рік працюю також з ними. Можу сказати, що насправді щасливий з цієї послуги, з цієї праці, тому що ці люди, які там сидять, вони дійсно спраглі Бога. Вони дійсно кожного тижня чекають на зустріч зі священником, завжди сповідаються кожного тижня, всі без винятку. І можу сказати, що дійсно ці люди, які визнають свої провини, визнають те, що вони заслужено знаходяться в цьому місті. Але дійсно зустріч з Богом, яка відбулась з кожним з них в різні періоди їхнього життя, для більшості це вже, власне, у в'язниці, де їм зовсім іншу перспективу також на то покарання, яке вони несуть заслужено. І багато з них дійсно також щасливі через те, що через різні перипетії їхнього життя, трагічні часом, вони могли з Богом зустрітися також в цьому місті.
А хто, якщо можливо, ви пам'ятаєте, зараз бачите, у нас немає під рукою кримінального кодексу, довічне покарання, за які саме злочини надається? Це вбивство, чи це розбійний напад, чи це там зґвалтування? Яка, можливо, ви знаєте, класифікація та злочинів призводить саме до довічного ув'язнення?
Я не є компетентний в тій справі і, в принципі, знаю, наскільки знає більшість людей, да, що це є дійсно тяжкі злочини. Да. Це є передусім вбивство, да, яке пов'язане з пограбуванням, можливо. Да. Тобто зазвичай довічно в'язані це ті люди, які вчинили, власне, вбивство.
Нагадаю тільки для слухачів Радіо Марія, що сьогодні в програмі «Vox Populi Vox Dei» ми спілкуємося з братом Капуцином Владиславом Гмирком. І сьогодні говоримо про служіння довічно ув'язненим. Знаходячись у Вінниці, наш запис проходить в Клара Студії, тут в костелі
Матері Божої
Ангельської, так. І, звичайно, цікаво просто ось специфіка цього душпастерства, цього капеланства для людей, які позбавлені волі, ну і разом з тим приходять до Бога саме в таких от важких життєвих умовах. Напевно, цікаво не тільки мені, думаю, цікаво і нашим слухачам дізнатися ті історії. От ви можете пригадати, коли ви вперше прийшли у в'язницю і вперше зустрілися з людьми? Те, що брати раніше до вас працювали, це одна справа, це вже був контакт того конкретного брата із тим конкретним ув'язненим. Так, коли ви прийшли, вам треба було увійти в довіру, увійти в авторитет. В в'язниці є певні свої механізми роботи та і певні свої правила. Можливо, ви пам'ятаєте, як це було, і, можливо, історія того першого контакту, коли ви відчули, що людина починає довіряти вам, і в ній відкривається те щось таке глибоке, людське, те щось таке справжнє.
Дійсно, коли перший раз йшов у в'язницю разом з іншим братом, який до цього служив там як капелан, то мав різні обави і не знав, як виглядає це місце, як виглядають ці люди. Натомість відразу, як був представлений їм, побачив цих людей, було видно, що вони прийняли мене з радістю. Да. Мабуть, тому що мали цю довіру до кожного брата священника, який служив в цьому місці, і тому прийняли, можна сказати, як людину, якій можна довіряти, да, яка їм несе Бога, яка їм прийшла служити. І тому можна сказати, що від першої зустрічі ми війшли на цей рівень довіри. Да. Колись того брата, який був переді мною, я розпитав також про такі речі, про їхню історію, про їхню ситуацію, про чому вони тут. Той брат мені сказав, що вони, в принципі, не люблять про це говорити. і що їх не треба про це питати. Так? Якщо хтось дійсно сам захоче, відкриється, почне цю тему, тоді, будь ласка. Не? І тому, можна сказати, в більшості спілкуюся з ними через таємство сповіді, тому відомо, що певні речі не можу говорити. Натомість після сповіді, після літургії є час дійсно на таку розмову, в якій, ну, дійсно говоримо, наскільки час дозволяє, про речі, які зв'язані з їхнім життям, їхньою теперішньою ситуацією. Але, можливо, дійсно, зараз мені пригадалася історія одного з в'язнів. Можна сказати, це особа, яка була з дитинства католиком, да, охрещена в католицькій церкві. Життя дійсно було таке, що відділилася від церкви, да, в юності і потрапила до в'язниці. Натомість вже у в'язниці дійсно відкрила віру Бога як щось близьке, щось може дійсно їй допомагати в її житті зараз.
Які найбільше питання ставлять? От про що питають, про що говорите, які теми піднімають? Можливо, які книжки ви приносите, чи можна приносити, до речі, їм книжки, так чим обмінюєтесь?
Дійсно, у них є бібліотека, вони можуть з нею користуватися. Приносимо книжки, приносимо також аудіозаписи різних реколекцій, конференцій. Можна сказати, цікавить їх, крім дійсно речей, зв'язаних з Богом, те, що цікавить нас, та наша щоденність, справи економіки, політики. Відомо, що кожен із них вболіває також за себе, за своє майбутнє. Кожен з них старається писати прохання про помилування.
Довічне ув'язнення – це ж не до кінця життя, наскільки я розумію. Зазвичай це десь 25 років, так? Скільки років довічне ув'язнення? 25 і потім амністія, чи як?
Власне, що сам термін «довічне» – це означає до кінця віку, да? До кінця їхнього віку, їхнього життя. І відомо, що після якогось періоду, 20 років, здається, вони можуть писати це прохання про помилування. І є можливість, і часом дійсно відбуваються такі випадки, що хтось з них є, ну, в якомусь часі є звільнений, да? Але в принципі кожен з них засуджений, власне, до кінця свого життя. Звичайно, вони мають контакт з світом, який є на свободі, так можна сказати, і рідні можуть до них писати, навідуватись, прислати якісь
як часто,
необхідні,
до речі,
речі. На це не можу точно вам відповісти.
А ви, до речі, знаєте їхній розпорядок денний? Та? Вони працюють, чи вони сидять в одиночних камерах, чи в них камери по кілька людей? Чим займаються люди, які довічно ув'язнені?
Зазвичай вони перебувають в камерах по кілька осіб, двоє-троє, четверо. Цікаво, що я думав, що у них є певний розпорядок. Натомість він сказав, що вони є вільні, да, в значенні, що як розпоряджатися своїм часом. Якоїсь праці вони не мають. Да. І це дійсно дуже важко, да, тому що вони мають цей час якось зайняти. Більшість з них щось читає, да, може робити своїми руками.
Напевно, що місця позбавлення волі – це місце, де людина має переосмислити і змінитися. Чи може бути зміна, якщо людина не працює фізично?
Більшість з них дійсно страждає з цього приводу, що, можна сказати, найкращі роки життя вони проводять в місці, де не можуть розвиватися, де не можуть розвивати свої таланти, не можуть служити дійсно суспільству. І тому це дійсно і важко, і тому дійсно я думаю, що ця система покарань цих закладів, які цим займаються, має бути реформована. Да? Не знаю, в який спосіб, це не до мене питання, не я компетентний в цьому, але насправді, думаю, треба приймати досвід тих країн, де це дійсно функціонує.
Не можу не поставити запитання. Я насправді не знаю життя довічно ув'язнених. Знаю тільки, напевно, з кінематографа, з книжок і так далі. Але ось саме кримінальні злочинці, показані в мас-медіа чи в художньому образі, чи в мас-медіа, кримінальні злочинці показані як люди, які живуть в звірячому світі за звірячими умовами. І, відповідно, як на мене, душпастир, який іде в таке місце, завдання його переобразити їхню душу, повернути знову цю Божу подобу і образ. Там людині, яка, можливо, від цього образу відійшла вчинками, злочинами і місцем навіть, в якому існують свої закони. Чи вдається людей, в яких оці закони, ну, свої кримінальні, злочинні і так далі, чи вдається дійсно переобразити їх, що служба там для них чи сповідь для них це не є річчю навіть для розваги, да? Бо людина, яка сидить в камері цілими днями і знає, що буде так сидіти найближчі 20 років, і коли до них приходить священник, очевидно, для них це є якось навіть як свіже повітря, та нова людина, з якою можна поговорити, ну, відповідно, є повага до священника як такого. Але загалом, чи вдається вам, як ви бачите, міняти людей, що ось їхній простір, простір кримінальний, перетворюється на простір, де живуть люди, які каються?
Можу підтвердити те, що ці люди змінюються. Не можу сказати, якими вони були на початку, тому що дійсно, я скажу, третій рік, деякі цих людей сидять вже більше 20 років, але бачу зміни в них. І ці зміни здійснюється в них не завдяки людському фактору мене чи іншого брата, як особи, як священника, як психолога в якійсь мірі, але передусім завдяки Божій благодаті, завдяки Божому Слову, завдяки таїнству сповіді, завдяки таїнству Євхаристії, що дійсно ці люди по-іншому думають. По-іншому думають. Ясна річ, що жаліють за скоєне. Розмовляв з одним ув'язним, який зараз перебуває в іншій установі, в іншому місті. І коли зараз є повторний розгляд його справи, коли в залі суда присутні родичі осіб, яких він скривдив, то він перед ними вибачається, він признає свою провину, він тісно хоче також, щоб в серцях тих рідних близьких, які втратили за його вини найближчу людину, також не було якоїсь ненависті, не було якоїсь злоби. І, думаю, це також показує, да, що Бог діє, як Бог діє шляхами йому тільки відомими. Скільки Бог дійсно міняє серце людини, і що навіть перебуваючи в таких умовах нелюдських, дійсно нелюдських, вони можуть залишатися людьми, залишатися Божими дітьми, християнами, які хочуть жити згідно з Божими заповідями, з Божим Словом.
А їхні стосунки один між одним? В кримінальному світі є своя певна не тільки правила, закони, але ще є своя певна ієрархія. Знаємо, що у в'язницях, ну, є головніші, є ті, хто престижніші. В лапках зараз беремо для нас, і християн, але в тих законах є престижніші сроки, є сроки, за які навіть попускають і так далі. Тобто, і душпастир для людей, які, знову ж таки, можливо, повторюсь, але мають свій абсолютно інший від біблійного світ. Тому що Святе Писання говорить, не плати злом на зло. Святе Писання говорить про те, що ти можеш дати просто, не по поняттях дати, а дати, віддати комусь останнє і не чекати, що хтось тобі по поняттях має віддати назад. Але ось коли ви приходите з біблійними правилами, з біблійними істинами в світ, який вже є свій, сформований і так далі, і є дуже складні стосунки між самими ув'язненими, певно, та ось слово до них, і чи бачите ви, до речі, ось цю особливість спілкування між ув'язненими? Можливо, бачите оцю ієрархію, чи є вона жорстка? Це цікаво.
Я в них не питаю, не цікавлюся, як вони живуть.
А між ними видно?
Між ними відомо, що між ними видно, да? Вони живуть, як скажімо так, не разом, да? Бо вони в різних корпусах навіть. Тобто вони, багато з них, ті, що до мене приходять, бачаться тільки раз на тиждень, да, от під час цієї зустрічі. Я думаю, да, що вони дійсно, ну, хочуть жити по-іншому. Да. Можу сказати, що ті люди, які приходять на зустріч зі мною, дійсно поводяться між собою, як брати, брати у Христі. Хоча часом є різні погляди на ту саму політику.
Тобто, коли питають, чий Крим, різні погляди?
Ну, як то зазвичай, хто винен і що робити, да, у кожного свої версії. Але бачу, що вони дійсно є понад всім, навіть якщо часом є якісь спірні питання. Натомість бачу, що вони передусім не покликані змінити систему. Вони, і це розуміють, покликані себе змінити. Змінити себе. І вони також є свідками серед тих інших в'язнів, да, серед яких також є люди, які озлоблені, люди, які байдужі до інших, які закриті в собі. Да. Вони просто свідчать про свою віру. І наскільки це можливо, власне, хочуть такого, щоб ця віра змінила життя інших. Але, як я вже сказав, думаю, тут не справа, щоб поміняти систему, але найважливіше поміняти себе.
Ну і на завершення, напевно, бачимо, що час спливає програму «Vox Populi Vox Dei». Людина, яка через амністію, напевно, чи через правила ті тюремні, але вийшла, не дивлячись на те, що отримала строк довічного ув'язнення, зазвичай, як вважаєте, все ж таки та система, яка є сьогодні, зараз в Україні, чи здатна вона перемінити людину? І людина, яка, наприклад, 20 років, навіть якщо не беремо її кримінальне минуле і ці 20 років відсидки, але людина, яка 20 років ніде не працювала, не мала фактично зв'язку з соціумом, коли вона виходить з штампом відповідним, я так розумію, та з відповідним неможливістю працевлаштуватися і так далі, наскільки людина після в'язниці довічної може бути соціально адаптованою? Та?
На жаль, в практиці тих людей, які ми послугуємо, не було ще такого епізоду звільнення людини. Тобто, практично важко сказати, як людина буде жити в соціумі, наскільки пристосується, наскільки повернеться до нормального життя. І це є питання. Це є питання. Тому що дійсно не є легко після 20 років повернутися до звичайного життя. І все буде залежати дійсно, наскільки будуть хотіти ці люди, якщо дасть Бог, будуть звільнені, зможуть пристосуватися до цього життя, віднайдуть себе, не загубляться, але дійсно, маючи інший погляд на життя, християнський погляд, будуть намагатися за допомогою Христової благодаті дійсно віднайти себе в цьому житті, дійсно дозріти, як люди, як християни, які дійсно зможуть створити, можливо, нову сім'ю. Питання, на яке дійсно важко зараз відповісти, тому що це залежить від конкретної людини, від конкретних умов, в яких вона опиниться, якщо вийде на свободу.
Ну ось, напевно, на такій не зовсім оптимістичній ноті ми завершуємо, але зрештою говорили сьогодні про служіння, капеланство для довічно ув'язнених у Вінницькій в'язниці номер 1. І з нами спілкувався брат Капуцин, отець Владислав Гмирко. Дякую.
Дякую також.
Vox Day. Радіо Марія.